Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаємо всіх, гэта Юра Радо і програма «Петарда», якую сьогодні для вас ведуть Селена Сюцова, Олег Барцевич. У ближайшие полгодины презентуем вам інформаційную картину дня у 5 галоўных падзеях. І прозмовляем про бярозовых сталінаў, яких продаюць у Мінску. Так само про бубки, якія так само не только у Мінску продаюць, а по всей Беларусі масово. Але, калі от сталінаў только смех, ну, пакуль што только смех, калі сті от Сталіна не было смешно, то от гэтых бубок, наркотичных сродков, вялізныя проблемы. Так само про то, что нигерийские пираты вызвалили белоруса, якого захапили разом с іншими чальцами команды корабля Бурбон Liberty 249. Так само про выкрывальніцтва Зянона Пазняка, які выкрывае беларускую оппозицию, твердить, что «Говори правду» атрымала 4,5 миллиона долларов за мяжи, пустила их у трубу, и все это цитуют белорусские державные сродки массовой информации. Ну и сябры про мини-сенсацию сегодняшнего дня, про нам все информация только сегодня заявилась, новая серия South Park'у, ну тут можно спрачаться, ти присвеченная на Беларуси, але, як минимум, слово «Беларусь» и рэхам праблемы, які ёсць у нашай краіне, істотным чынам, істотным акцэнтам з'явіліся ў культавым амерыканскім мультсерыяле.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У столице Беларуси продают бярозовых сталинов. Незвычайные туристичные сувениры пропонует столичная фирма «Электа». Побачить их можно на выставе «Культ быт хоз товары 2013 у столичном Белэкспо выставочном центре, где Министерство гандлю выставило некоторые достижения белорусской великой и малой промысловости. На одном из стендов невеликое минское предприятие «Электа» выставило свое ноу-хау – магнитики для туристов с бярозовой коры. Консультант рассказывает, что процесс вытворчести простый. Незвычайно в магнитиках не только материал, але и сюжеты. Сярод традиционных выявов Национальной библиотеки и Червоного костела можно побачить статую свободы из Нью-Йорка, портреты Михаила Жванецкого и навод Иосифа Сталина. Гандляры тлумашить это мастацким креативом. Як даведалася Еўрарадыё, сябры, бярозавыя сталіны ды іншыя магнітікі з бяросты каштуюць 25 тысячаў рублёў. А вось у сучасных беларускіх палітыкаў на іх пакуль няма. Крэатыўныя прадпрымальнікі не рызыкуюць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё. Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
И, наверное, номер 4 в нашем эфире – бубки. Так называют самую популярную в Беларуси сыровину для вырубу инъекционных наркотиков. Недавно у нас приняли черговый закон, покликанный обмежевать оборот наркотиков в Украине. Однако бубки этот закон чамусьці не забаранил. Протягивая Евген Волошин.
Новый закон об наркотиках не забаранил бубки, самую популярную в Беларуси сыровину для вырубу наркотиков. Але барыги перестали гандлевать этой сыровиной. Про это поведомляет координатор громадской инициативы «Антимак» Александр Шпаковский.
Здесь тыдни два-три тому назад однарка с Пожуцова по наших каналах до нас начала поступать информация, что з'явились вельми великие проблемы с добычом бубок, наркотакси. Чомусь перестали выезжать на свои эти рейсы. На звучайных кропках, вот где мы ведали, каля кинотеатра «Аурора», на улице Карбышева, ведаем дом, там гандлюются. На улице Бельская, каля магазина «Озарение». На этой кропке перестали автомобили выезжать. Протягивали гандлевать две кропки. Это значит, ведомый киоск «Монеты» с сухофруктами и сухофрукты на Ждановецком рынке.
Выправляемся на ведомые в столице кропки, где годами открыто гандлюют бубками. Одна местится ля Комаровского рынка, другая на территории гандлевого центра Лябяжи. Цикавимся популярной у наркоманов сыровиной у добро знакомой барыги на Лябяже.
У вас?
Чего?
Мак.
Мака нету.
Нету?
Нету.
А где есть?
Откуда я мог узнать?
Та ж самая история на Кропце у районе Комаровки. Неужо бубушных гандляров у першиню с 2004 года пошали по-саправдному тиснуть. Чакалася, что новая редакция закону об наркотичных сродках, які уступил умоц на приконце кастрышника, зможа вырашить две проблемы. Первая – это бесконтрольный увоз в Украину синтетичных психотропов. Другая проблема – бубки. Наркотикам эту субстанцию упарта не признают. Однако у хатних умовах наркоспожилцы варят гэты мак и отрымливают раствор, які по уздеянии нагадывая героин. На жаль, ничего про бубки в новом законе не сказано. Але набыть насенье стало, як бачите, больше складано. Принамсі у столице. По словах Александра Шпаковского, милиция давно спробує супрадзейнічаць бубкам, але после часовых облавов гандляры урэшце-рэшт вертаются на рынок. Хоть наркотик с бубок варать страшны.
Ну, у таким режиме працювати просто не зможе долго. 2-3 дні так, они здолюють вот эту вот хвалю перебить, и просто этим барыгам не дадут умов добрать. Але после этого стишутся, они переорентуются на нечто іншое. Потребно же и с амфетамином, с синтетичными наркотиками змагаться, и потребно давать статистику по набутке, я еще раз повторюсь, это не наркотик. Наркотик это только то, что их зварили, то и зелье.
Проблема с распаўсюджваннем привела до шаргового скачку коштов на опійное насенье маку. Про это поведомляя столичный ураж нарколах. Имя и прозвище специалиста наумысно не называем.
Кошт на бубки резко повялічыўся, прикладно на 100 тысяч. Теперь он складает прикладно от 350 до 400 тысяч за килограмм. Наркоспожилцы по-ранейшему знаходят махчимости куплять бубки.
По даденных Державного центра мониторингу за наркотиками и наркоспоживание реальная колькость инъекционных наркоспожилцов на конец 2060 года складала 82 тысячи человек. По інших даденных яна досягает 140 тысяч. Практично все гэтыя люди споживают бубки. Евген Волошин, Еврорадио.
Петарда. Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Нигерийские пираты вызволили белоруса. Замежные СМИ поведомляют, что моряки корабля «Бурбон Либерти 249», захопленного 15-го кастрычника в нигерийском порте Порт-Харкорт, уже на воле.
И як повідомив міністр заміжних справ Естонії Урмас Пает, на волі опинилися 6 російських моряків і 1 естонський. Подробиці визволення не повідомляються, відомо тільки, що велися перемови.
Згадки про білоруса Сергія Кургановича нема. Ймовірно, ён, який підозрював МЗС Білорусі, має російське громадянство. Курганович працював на кораблі механіком. Інформацію про те, що білорус був визволений, пізніше підтвердив пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Савиных.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Компания «Говори правду» отримала 4,5 миллиона долларов за межи, заявил Зянон Пазняк. Я думаю, что презентовать Зянона Станиславовича не треба, кто он и что он, але, ну, керовник консервативной христианской партии БНФ. Гэтую заяву он заявил, комментуючи факт, что его цитуют белорусские державные сродки массовой информации.
Нагадаем, что 31-го кастрычника агентство БелДА, а потом и головные державные телеканалы процитовали вытримки из видеоинтервью Пазнякаў, якім ён рэзка крытыкаваў апазіцыю і заяўляў, што тая цалкам фінансуецца і кантралюецца Захадам і не мае ўласных ідэяў і мэтаў.
У каментары Радыё Свабода Пазняк заявіў, што яму абыякава, хто яго будзе цытаваць, бо ўсё сказанае лічыць праўдай. Да ранейшай крытыкі ён дадаў, што цяперашняя апазіцыя з'яўляецца структурай рэжыму. Пазняк раскрытыкаваў удзел апазіцыі ў выбарах 2010 года. Па яго словах, на тыя выбары грамадзянская кампанія «Гавары праўду» атрымала фінансы у памерах 4,5 мільёнаў долараў.
Пазняк сцвярджае, што гэтую лічбу на добытах у КДБ называлі самі прадстаўнікі кампаніі. Ён кажа, што мае ў КДБ крыніцы, якія далі гэтую інфармацыю.
Выкрывальніцтвы, гучнае выкрывальніцтва Зянона Пазняка, цытаванне іх у дзяржаўных СМІ выклікалі ўжо вялікі рэзананс у той же белорусской оппозиции, которую он критикует, Александр Федута, один из экспертов компании «Говори правду», твердит, что медь крыницы у КДБ это непристойная. Сумно это все, сябры. Сумно и покуль что бесперспективно.
Штодзённая программа «Петарда».
Дзіз прызямліўся ў Беларусі. Так можна, перафразуючы Караткевіча, назваць новую серыю культавага амерыканскага мультсерыялу для дарослых «Саус Парк».
У ім зусім нечакана узгадваецца наша краіна, праўда, у вельмі своеасаблівым кантэксце. Вядомы на ўвесь свет школьнікі, героі фільма, надзелі бранзалеткі ў падтрымку беларускіх калгаснікаў, якія змагаюцца з уладай.
Найноўшую серыю «Саус Парк» глядзеў Віталь Рухаін.
У Злучаных Штатах выйшла серыя мультика «Саус Парк» пра тое, як беларускія фермеры змагаюцца з урадам. Яна пачынаецца з таго, што расчараваныя ў хрысціянстве амерыканцы здымаюць з рук бранзалецік з літарамі, якія пазначаюць пытання, што зрабіў бы Ісус. У Злучаных Штатах гэтыя бранзалецікі вельмі папулярныя. Людзі расчарваліся ў Ісусе, бо навукоўцы знайшлі на турынскай плашчаніцы сліды наркотыкаў. Адзін з галоўных персанажаў фільма Стэн адмаўляецца здымаць гэты бранзалецік. Яго запрашаюць у тэлешоу, дзе ён выслухоўвае абсурдную крытыку за тое, што мае нахабства не трымацца агульнай думкі. У школе Стэн заўважае, што іншыя навучэнцы з Батарс таксама носіць на руцэ бранзалецік. Гэта дапамагае мне не забываць пра спачуванне да людзей. Мяне сапраўды ўзрушыла, калі я пабачыў на YouTube, як змагаюцца фермеры ў Беларусі. Далей на экране з'яўляецца кадры з YouTube. Два бульдозеры стаяць насупраць купкі людзей, за спінамі якіх бачныя градкі з капустай. Смачна есці і далей неразборліва, кажа беларускім фермерам адзін з бульдозерыстаў. За яго спіной бачны сярэднявечны замак. На экране ў гэты час бачныя субтытры, якія расшыфроўваюць словы. Фермеры, гэтая зямля больш не ваша. Аднак людзі не сыходзяць, бо пакляліся стаяць на зямлі, як той хлопец у ЗША, які не зняў бранзалецік з рукі. Неўзабаве Стэн праз тое, што адзіны ў ЗША не зняў бранзалецік, робіцца зоркай. Аднак журналісты знаходзяць рэшткі суперклея на яго бранзалеціку і абвінавачваюць яго ў падмане. Аднак на наступную раніцу амаль усе навучэнцы школы апранаюць бранзалецікі ў падтрымку народа Беларусі, бо беларускі ўрад якраз у гэтыя хвіліны, але што менавіта робіць беларускі ўрад, застаецца па-за сюжэтам серыі.
It has become the biggest concern for most people, the farmers of Belarus and their plight against their government. And now one person is taking it upon himself to end the crisis. His name? Jesus.
Пры канцы эпізода Ісус з'яўляецца ў Беларусі, каб урэгуляваць канфлікт. Ён кажа карэспандэнту службы навінаў, што пагутарыў з уладамі і з фермерамі, і што сітуацыя вырашальная. А ў гэты ж момант танк, на фоне якога адбываецца інтэрв'ю, страляе па натоўпе. Чуваць аўтаматныя чэргі, а праз некалькі секунд наперад рушаць бульдозеры.
You know, whatever stupid rumors people want to believe about me, it doesn't change the fact that the people of Belarus need my help.
I believe it's Belarus, Jesus.
Віталь Ругаін, Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Петарда. Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Дзякуем нашым корэспандэнтам, сябры. Розныя меркаванні ёсць на гэты конт. Хтосьці кажа, што ну, не трэба так захапляцца. Хтосьці вельмі захапляецца з аднаго боку, хтосьці кажа, што не трэба так вельмі захапляцца фактам узгадкі. Я думаю, што ўлічваючы, што гэта самы культавы апошняга дзесяцігоддзя хіба мультсерыял, яго глядзіць вельмі шмат людзей па ўсім свеце. Добра, што там узгадалі пра Беларусь. Прынамсі, пару дзесяткаў тысяч чалавек прагугліць і даведаецца, што гэта за краіна і што ў нашай краіне за гавернмент. Гэта была праграма Петарда з Дзінай Сіўцовай і Олегам Барцевічам. Будзьце з Еўрарадыё. Пакуль.
Праграма Петарда. Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.